A Moriña, ves mañá á praia.
Non sei se vou poder. Quedei onte de ir con este.
Podemos ir xuntos, non?
Uf, é moito embrollo.
Non lle caemos ben, non si.
Uf, que va, o que pasa é que di que non facemos nada aos dous os.
Pero se vivides xuntos e levamos 3 meses pechados na casa.
Xa, pero eu estou a moitas cousas e a verdade non lle adico moito tempo. Teño moito traballo. Non paro.
Que pasa, niña? Non queres que se enfade? Ana non vai á praia porque ten medo. Con medo non podes ser libre. A liberdade agarda por ti aí fora. E Ferrol abre a porta contigo. Se es víctima de violencia de xénero, contacta no 016 Atención ás Víctimas, 112 Emerxencias, 900-400-273 Teléfono da Muller, 981-944-124 Información á Muller en Ferrol ou nos WhatsApps de apoio psicolóxico 682-916-136 ou 682-508-507. Campaña patrocinada polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, Ministerio de Igualdade e Concello de Ferrol.